Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucia Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 16 mai, în deschiderea programului principal de titluri. Justiția amendează discriminarea în spațiu privat, presa o amplifică prin repetare publică.
Din nou despre corupția din România.
Și cum a apărut dreapta radicală din Europa de răsărit.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, astăzi cu Alexandru Eftole.
Bună seara! Ministrul român al internelor, Cristian David, spune că planurile italiene de înăsprire a legislației privind imigranții îi vizează numai pe imigranții ilegali. Nu avem niciun motiv să-i protejăm pe românii care trăiesc ilegal în Italia, a spus ministrul David la reîntoarcerea de la Roma. În timpul discuțiilor cu omologul său italian, Roberto Maroni, Cristian David spune că a primit asigurări că mult criticatul pachet de securitate care urmează să fie adoptat miercurea viitoare în Italia nu presupune expulzări în masă ale românilor. Oficiul OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului este îngrijorat de atacurile violente împotriva unor tabere ale romilor în Italia. Oficiul cere autorităților italiene să asigure protecția etnicilor romi, iar politicienilor și presei să se abțină de la folosirea retoricii împotriva romilor. Într-o societate democratică tolerantă nu trebuie să existe loc pentru stereotipurile rasiale și incitarea la ură și violență, spune într-o declarație reprezentantul OSCE pentru romi, Andrei Mirga. În apropierea orașului Napoli, câteva tabere ale romilor veniți mai ales din Europa de Est au fost atacate și incendiate săptămâna aceasta în urma relatărilor că un adolescent rom ar fi încercat să fure un copil. Ultranaționaliștii sârbi și socialiștii fostului președinte Slobodan Milošević spun că sunt pe care să formeze noul guvern în urma alegerilor de duminică. Partidul Radical, Partidul Democrat al premierului în exercițiu Vojislav Koštunica și Partidul Socialist spun că au căzut de acord în principiu să creeze o coaliție, dar negocierile vor mai continua. Partidele pro-europene au obținut cele mai multe voturi duminică, dar nu suficiente pentru formarea guvernului. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție prin care sprijină dreptul refugiaților din Abhazia de a reveni în regiunea georgiană separatistă. Dar numai 14 țări au votat pentru, altele 10 s-au opus, iar 105 țări s-au abținut de la vot. Ambasadorul georgian la ONU, Iraclia Lazania, spune că adoptarea rezoluției este o victorie pentru Georgia. 10.000 de etnici georgieni au părăsit Abhazia în timpul războiului civil de la începutul anilor 1990. Ucraina a intrat oficial astăzi în Organizația Mondială a Comerțului, devenind a 152-a țară membră. Ucraina a avut nevoie de 14 ani ca să pună în aplicare reformele legislative și standardele OMC. Președintele Victor Iușcenco promulgase în luna aprilie protocolul de aderare a Ucrainei la această organizație. Premierul rus Vladimir Putin a creat un cabinet de miniștri în componență restrânsă, care se va întruni săptămânal. Noul for, compus din 2 prim-vicepremieri, 5 vicepremieri și alți 7 miniștri cheie, ca cel al apărării și cel de externe, mimează un for similar folosit de Vladimir Putin pe când era președinte. Premierul rus spune că formatul restrâns va ajuta ca guvernul să fie mai eficient. Teoretic, la ședințele acestui for poate participa și președintele Dmitri Medvedev. Agenția oficială de știri a Chinei relatează că numărul confirmat al victimelor în urma puternicului cutremur de pământ în provincia sudică Sichuan a depășit 22.000. Guvernul chinez este îngrijorat că numărul ar putea ajunge la 50.000, pe măsură ce tot mai mulți oameni morți sunt găsiți printre dărâmături.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Principala știre a zilei de ieri, reluată de toate televiziunile și de toate ziarele din România, a fost legată de o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Înalta Curte a admis recursul președintelui Traian Băsescu împotriva deciziilor Consiliului pentru Combaterea Discriminării și a Curții de Apel, care l-au sancționat pe șeful statului acum un an, după ce acesta a jignit o jurnalistă. Înalta Curte a decis că, prin cuvintele folosite, Traian Băsescu a comis un act discriminatoriu, dar care nu e o contravenție, pentru că nu a rostit acele cuvinte în public, ci în spațiul privat.
Ei bine, toate ziarele și toate televiziunile din România au reluat de zeci, poate de sute de ori sintagma jignitoare și discriminatorie folosită de președinte în spațiu privat, făcând-o deci publică. Astfel încât jurnalista care a fost victima unui act discriminatoriu al președintelui în spațiul său privat a fost acum victima aceluiași act, dar în public, prin citarea repetată de către ziare și televiziuni a cuvintelor infamante. O situație care seamănă întrucâtva cu aceea în care s-a aflat acum câțiva ani fiica unui important om politic de la București, victimă a unui viol. Omul politic spunea cu amărăciune atunci că reluarea în mod repetat a acestei știri de către ziare și televiziuni a făcut ca fiica sa să fie, de fapt, violată a doua oară. Sabina Fati.
Imediat ce înregistrarea cu referirea injurioasă făcută de președinte în cadru privat a fost dată publicității, expresia a fost preluată de toate mediile de informare din țară. Altfel spus, sintagma jignitoare a șefului statului cu privire la o jurnalistă, consemnată de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și precizată de Înalta Curte de Casație și Justiție în verdictul final, a fost repetată la nesfârșit în mai toate emisiunile informative și cotidianele autohtone. Cuvintele ofensatoare pentru care Traian Băsescu a primit verdictul de discriminare au putut fi reproduse fără nicio problemă. Reproducerea discriminării în presa românească nu a mai deranjat însă nicio instituție, fiindcă sub pretextul libertății de exprimare, lucrurile pot fi expuse în nuditatea lor aproape indiferent de context. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, care este obligat să vegheze ca minoritățile de toate felurile să fie protejate de manifestări și exprimări insultătoare, nu a avut nimic de obiectat în privința reluării formulei injurioase lansate de președinte, ce-i drept fără voia sa. Cum se știe, Traian Băsescu a folosit construcția sintactică insultătoare doar în fața soției sale, în mașina sa, după ce o ziaristă de la Antena 3 l-a hărțuit în vreme ce făcea cumpărături la un supermarket. Evenimentul a avut loc o zi înainte de referendumul privind suspendarea sa, iar președintele s-a enervat de insistența jurnalistei și a luat telefonul cu care filma. Când i l-a dat înapoi, aceasta a descoperit în telefon remarca înjositoare pe care Antena 3 s-a grăbit să o difuzeze. Cu alte cuvinte, insulta a devenit publică prin presă și se poate spune că ofensa a fost mult mai gravă prin repetarea sa până la saturație. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Revenim la un subiect care îngrijorează Uniunea Europeană, și anume lipsa de reformă în justiție și reformă în agricultură în România și Bulgaria. Ileana Giurchescu.
În aprilie, într-un raport preliminar, se preciza că justiția și agricultura rămân domeniile cu cele mai mari probleme. Atât de mare încât se vorbește din nou despre aplicarea clauzelor de salvgardare. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Mark Gray, a declarat astăzi Europei Libere. Una din marile probleme pe care o găsim în ambele țări sunt anchete lungi, foarte lungi, dar ce nu vedem sunt procese, mai ales în cazurile de corupție la nivel înalt, iar în cazul Bulgariei, în particular, al crimei organizate. Mike Emerson, expert al Centrului pentru Politici Europene de la Bruxelles, declară însă Europei Libere că dezamăgirea oficialilor europeni este mare, atât în cazul României cât și a Bulgariei.
The widely held view in Brussels is that the European Council made a mistake.
Opinia dominantă acum la Bruxelles este că membrii Consiliului European au greșit când le-au garantat celor două țări admiterea în 2007 sau 2008. Ar fi fost mai bine dacă erau ținute încă un an sau doi sub observație severă, înainte de a li se promite o dată pentru admitere, a declarat Europei Libere Mike Emerson, de la Centru pentru Politici Europene de la Bruxelles.
Dar ce are concret România de făcut pentru a evita un raport de monitorizare negativ din partea Comisiei Europene? Dan Tăpălagă răspunde.
Experții Comisiei Europene se vor afla săptămâna viitoare la București pentru a evalua progresele făcute de România în ce privește reformele din justiție și, în special, angajamentele în ce privește lupta anticorupție. Oficialii de la Bruxelles își exprimă tot mai apăsat îngrijorarea că România a încetinit ritmul reformelor și că anchetele în marile dosare de corupție s-au blocat. Unele voci se întreabă chiar dacă nu era mai bine ca aderarea României să fi fost amânată, deoarece, odată intrată în Uniune, mijloacele de presiune sunt mai puțin eficiente. România are deja o serie de angajamente de pe vremea când ministerul era condus de Monica Macovei. Primul obiectiv asumat de România se referă la consolidarea transparenței și eficienței actului de justiție, în special la consolidarea responsabilității Consiliului Superior al Magistraturii. Însă CSM nu și-a rezolvat nici acum problema conflictului de interese al membrilor care îl compun. Astfel, unii membri CSM își păstrează funcțiile de conducere la instanțele de la care provin. Or, în calitate de membru CSM ar trebui să evalueze activitatea instanțelor, inclusiv al celor pe care le conduc, ceea ce ridică problema conflictului de interese. România s-a angajat apoi să elaboreze noile coduri de procedură civilă și penală. Ele sunt în dezbatere publică pe site-ul Ministerului. Însă altceva pare să îngrijoreze acum pe oficialii de la Bruxelles. Faptul că ordonanța de urgență votată în toamnă în Camera Deputaților, prin care se modifică codul de procedură și se limitează drastic atribuțiile procurorilor, ar putea intra în vigoare. Al doilea angajament al României se referă la înființarea Agenției Naționale de Integritate. Teoretic, ANI există pe hârtie, dar până astăzi nu și-a exercitat atribuțiile în ce privește verificarea averilor demnitarilor. Aici a intervenit între timp o altă problemă. Curtea Constituțională a decis că averile nejustificate nu pot fi confiscate. Or, una din modificările impuse cu greu la legea ANI, agreată și de Comisia Europeană, îi acorda exact această putere. Dar cea mai mare problemă pare să fie la obiectivul cu numărul 3, care vorbește despre continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparțialitatea faptelor de mare corupție. Experții Comisiei Europene vor întocmi un raport de țară care va fi dat publicității în luna iulie. Unele surse de la Bruxelles susțin că este puțin probabilă activarea clauzei de salvgardare, dar Comisia Europeană ar putea decide continuarea pentru încă un an a mecanismului de monitorizare. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Excepționalismul balcanic este titlul unui articol publicat în ediția din această săptămână a publicației britanice The Economist, care analizează opțiunile Uniunii Europene în Balcanii de Vest. Radu Stănescu cu un rezumat al acestui articol.
În această săptămână, liderii europeni s-au grăbit să accepte laudele pentru neașteptatul succes al coaliției pro-europene conduse de președintele Boris Tadić în alegerile generale din Serbia, de la 11 mai. Această euforie s-ar putea dovedi prematură, este de părere The Economist, atât timp cât și coaliția lui Tadić se numește Coaliția pentru o Serbie Europeană, iar susținătorii săi agitați teacuri ale Uniunii Europene, va conta enorm ce partide vor forma coaliția de guvernare. Iar dacă partidele naționaliste opuse integrării în Uniune vor ajunge la guvernare, acest fapt ar putea duce Serbia la o și mai mare izolare. Dar nu doar viitorul provoacă îngrijorare, atmosfera este încinsă și în ce privește România și Bulgaria, notează The Economist, cele mai recent intrate membre în Uniune. Bulgaria a fost deja martora înghețării unor 10 de milioane din fondurile Uniunii Europene în contextul unor temeri privind frauda, iar cifra ajutorului suspendat ar putea crește la miliarde, odată cu raportul de monitorizare al Comisiei Europene din această vară. În ceea ce privește România, noul guvern italian vorbește amenințător despre restricționarea numărului migranților. Pe de altă parte, ultimul eurobarometru despre extindere indică faptul că majoritatea susține intrarea în Uniunea Europeană unei singure țări. E vorba de Croația, o țară relativ avansată, ale cărei plaje se umplu de italieni și germani în fiecare vară. Croația ar urma să adere la Uniune în 2010 sau 2011. Paradoxal, unele din statele Uniunii cele mai dornice să admită Serbia și alte state în Uniune au votanții cei mai alarmați de extindere. Migrantofobica Italie se află alături de Grecia în fruntea statelor care susțin că Uniunea ar trebui să se dovedească mai flexibilă în privința cererilor ca Serbia să colaboreze cu procurorii care îi vânează pe cei acuzați de crime de război. Dacă extinderea este atât de nepopulară, de ce atât de mulți lideri ai Uniunii vor să-și asume meritul pentru votul acordat de Serbia Europei? În opinia The Economist există două explicații. Prima ar fi că păstrare ușii deschise pentru țări balcanice, cum ar fi Croația, Serbia, Macedonia și restul, nu presupune o susținere pentru extindere în general, deoarece reprezintă o strategie de evitare a instabilității în interiorul Europei. Astfel, șansele de a adera la Uniunea Europeană ale Bulgariei și României au devenit plauzibile în timpul crizei din Kosovo, din 1999, atunci când spațiul lor aerian era necesar pentru a permite avionilor NATO să bombardeze Serbia. Serbia de azi și alte țări balcanice aspirante la statutul de membre ale Uniunii Europene nu sunt cazuri ușoare pentru Uniunea Europeană, însă admiterea lor pune întrebări existențiale pentru Uniune, așa cum susține un diplomat, și doar o muncă susținută pentru ca aceste țări să aibă guverne competente și transparente, în care naționaliștii care provoacă teamă să nu-și găsească locul. Încheie Economist. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Cum a apărut dreapta radicală în Polonia după 1989? O posibilă explicație de la profesorul Michael Shafir, care a participat recent la o conferință internațională pe această temă organizată în Statele Unite.
La sfârșitul lunii aprilie am avut plăcerea și onoarea de a participa la un colocviu despre dreapta radicală în estul continentului european în perioada postcomunistă. Organizat la New York University de profesorul Michael Dinkenberg, colocviul a reunit specialiști cu renume în domeniu și ar fi imposibil să redau în timpul restrâns care îmi stă la dispoziție gama prezentărilor complexă și provocatoare, însă și noțiunile de stânga, dreapta și mai ales centru se află în flux. Privite lucrurile din această perspectivă, una din cele mai importante și mai provocatoare prezentări mi s-a părut a fi cea a lui David Ost, profesor de științe politice la Colegiul Hobart și William Smith din statul New York. Autor al importantului volum Înfrângerea solidarității, mânie și politică în Europa postcomunistă, apărut la Cornell University Press în anul 2005, Ost a trasat în prezentarea sa principalele cauze care au dus în Polonia la dezmembrarea organizației ce fusese groparul regimului comunist și indirect catalizatorul miraculosului anul 1989 în restul estului Europei. Este vorba, desigur, de Solidarność sau Sindicatul Solidaritatea. Ceea ce dăduse forța acestui sindicat fusese mai presus de toate alianța care se realizease sub egida sa între proletariatul polonez și elita intelectuală a acestei țări. Desigur, și alți factori, în primul rând Biserica Catolică, jucaseră un rol important, dar fără alianța dintre muncitorime și intelectualitate, regimul comunist ar fi fost probabil capabil să supraviețuiască, cel puțin atâta timp cât la Moscova forțele gerontologic conservatoare se mai aflau la putere. Tocmai dezmembrarea acestei alianțe după 1989 este factorul care, afirmă David Ost, a făcut posibilă ascensiunea la putere a unui guvern populist cu o puternică coloratură de extremă dreaptă, care a dăinuit până de curând și a cărui rămășițe, mai bine zis, unul din cei doi gemeni Kaczynski, ocupă și astăzi fotoliul prezidențial. Cum se explică dezmembrarea alianței? Potrivit interpretării lui Ost, ramura intelectuală a solidarității a greșit radical după victoria în alegerile din 1989 și desemnarea lui Tadeusz Mazowiecki ca prim-ministru, concentrându-și întreaga atenție asupra reformelor economice simbolizate de programul terapiei de șoc pentru o privatizare rapidă. Cu alte cuvinte, Ost afirmă că odată ajunși la putere, intelectualii polonești și-au concentrat toată atenția asupra civismului economic, abandonând civismul politic. Paradoxal, ei au adoptat o poziție care ar putea fi definită ca fiind un marxism pe dos, adică presupunând că redresarea economică așteptată de la terapia de șoc va asigura de la sine și civismul politic. Deși muncitorii din Sindicatul Solidaritate au tins la început să sprijine reformele propuse, orice revendicare a acestora, chiar și cea mai naturală pe care intelectualii ar fi sprijinit-o cu un an, doi în urmă, a început să fie percepută de către guvernanți drept o subminare a noii democrații și adeseori chiar ca o trădare. Abandonând civismul politic, intelectualii au lăsat un vid care a fost în cele din urmă umplut de un populism în care s-au găsit unite forțe ce se aflaseră până nu demult la poli opuși. Nu este întâmplător că actualul președinte, Lech Kaczynski, fusese în perioada imediat post-1989 liderul de facto al sindicatului Solidaritatea, atenția lui Lech Walesa fiind atunci îndreptată către sfera politicului. Radicalii de dreapta, unii dintre ei cu adânci rădăcini în interbelicul fascist, e vorba în primul rând de Liga Familiilor Poloneze, aliați acum cu frații Kaczynski, care au format Partidul Legii și Dreptății, dar și cu huliganii de coloratură rurală din Partidul Autoapărării și beneficiind de sprijinul unei părți a Bisericii Catolice de coloratură ultranaționalistă și antisemită, reprezentată de popularul post Radio Maria, au manipulat acest vid în direcția care le convenea. Este un asemenea scenariu plauzibil într-o Românie viitoare, acolo unde transformările din partid de centru-stânga în formațiune de dreapta depinde un strănut de la Cotroceni și unde așa numita stângă se referă mai degrabă la mâna stângă a cleptomanilor cu testament de la mătuși Tamara în cea dreaptă, scenariul trebuie în orice caz luat în considerare. Un singur lucru mă liniștește. Păi, celui decembrie 1989, o alianță dintre intelectual și muncitor nu vei găsi în istoria acestei țări, din păcate. De la Cluj, pentru Europa Liberă, Michael Șafir.
Despre creșterea tendințelor extremiste în partidul stângii din Germania, relatează corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Raportul pe anul 2007 al Oficiului Federal pentru Protecția Constituției a provocat reacții vehemente de respingere venite din partea unor lideri ai partidului stângii. Unul dintre ei chiar l-a calificat drept o obrăznicie. Supărarea reprezentanților partidului stângii, creat în urma fuzionării partidului hegeman al socialismului democratic cu grupări stângiste hegemane, a fost strânită de capitolul dedicat extremismului. În raportul pe anul 2007 al Serviciului German de Informații se arată că în cadrul partidului stângii activează mai multe grupuri care urmăresc schimbarea ordinii constituționale. Cel mai puternic grup este așa numita Platformă Comunistă, cu 840 de membri, care militează pentru depășirea sistemului capitalist. Un alt grup de circa 60 de persoane care activează sub tutela partidului stângii este Forumul Marxist. Activiștii celor două grupuri, ca de altfel și Asociația Pro-Cubaneză intitulată Cuba Si și Uniunea Stânga Socialistă, sunt calificați în raportul oficiului drept extremiști de stânga. Într-un interviu pentru Deutschland Radio Kultur, vicepreședintele grupului parlamentar al partidului stângii, Bodo Ramelow, a respins acuzațiile cuprinse în raport, formulând o întrebare la care tot el dă un răspuns. De ce este considerată Platforma Comunistă din start drept o asociație suspectă? Cred că toți care se consideră în Germania a fi de stânga sau comuniști sunt suspectați în totalitatea lor. Asta s-a întâmplat deja pe vremea monarhiei. Cred că a sosit timpul să nu ne mai gândim în categoriile războiului rece. Expertul pentru probleme de securitate al grupului parlamentar social-democrat Dieter Wiffelspitz are o părere diametral opusă. Într-un interviu acordat postului național de radio Deutschlandfunk, el a respins categoric acuzațiile liderilor partidului stângii. Oficiul nostru pentru protecția Constituției este un instrument al statului de drept și al democrației. Lucrătorii oficiului activează într-un cadru legal și merită sprijinul nostru. Trebuie să fim vigilenți față de adversarii democrației. Aceștia pot fi reperați atât în partea dreaptă, cât și cea stângă a spectrului politic. În ceea ce privește extremismul de dreapta, raportul reține intensificarea acțiunilor internaționale. De pildă, cooperarea între extremiștii de dreapta din Polonia, România și Germania. În raport se mai vorbește și despre creșterea pericolului islamist și despre intensificarea spionajului economic. În acest context este nominalizată Rusia. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ascultați Radio Europa Liberă. O declarație făcută de președintele George Bush în Israel a stârnit reacții în tabăra democrată din Statele Unite. L-a vizat Bush cu declarația sa pe Barack Obama, unul din candidații la nominalizarea democraților pentru prezidențiale sau pe democrații în general. Este întrebarea pe care Alexandru Eftode i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Într-o alocuțiune în fața Parlamentului israelian, Knessetul, președintele Bush a spus, citez, unii par să creadă că trebuie să negociem cu teroriști și cu radicali, ca și cum un argument abil îi poate convinge pe aceștia că până acum au greșit. Șeful executiv american a continuat, am mai auzit această iluzie prostească în trecut. Când tancurile naziste treceau granița în Polonia în 1939, un senator american declara, doamne, dacă aș fi stat de vorbă cu Hitler, toate astea ar fi putut fi evitate. Bush a adăugat că are datoria să denunțe astfel de periculoase tendințe, falsele iluzii care au fost în repetate rânduri discreditate de istorie.
Și ce legătură au aceste declarații cu Barack Obama?
Obama este candidatul democrat care, în campanie, susține că Statele Unite trebuie să menține canale de comunicare cu inamicii. Obama nu este singurul care o face. Asta a fost și concluzia Comisiei Baker-Hamilton, care a analizat atacurile teroriste din septembrie 2001, dar pentru că este favorit la investitura Partidului Democrat, senatorul de Illinois este acum analizat cu mai mare atenție.
Cum a răspuns Obama?
Într-o declarație a echipei sale de campanie se arată, citez, e trist că președintele Bush se folosește de o alocuțiune în Knesset, ocazionată de aniversarea a 60 de ani de la crearea statului Israel, pentru a lansa un atac politic fals. Declarația continuă, George Bush știe că nu am susținut niciodată să stăm de vorbă cu teroriști. Politizarea politicii externe de către Bush, precum și politica frigii, nu aduc mai multă securitate americanilor sau aliatului nostru Israel.
Dar președintele Bush nu s-a referit direct la Obama.
Nu, de altfel, Casa Albă susține, fără prea mari șanse să fie crezută, că nu Obama a fost vizat. Purtătorul de cuvânt, Dana Perino, le-a amintit ziariștilor că numeroși alți politicieni au sugerat de-a lungul timpului astfel de contacte cu elemente ostile Americii. E firesc, atunci când candidezi la președinție, să crezi că lumea se împârte în jurul tău, a spus Perino, continuând, nu e întotdeauna adevărat. Și nu e adevărat în acest caz.
Dar această dezbatere, dacă America trebuie sau nu să negocieze cu inamicii, este una centrală în actuala campanie pentru Casa Albă.
Da, senatorul Obama a spus că s-ar întâlni cu lideri din Cuba, Iran și Coreea de Nord. Hillary Clinton susține pe de altă parte că nu ar face, pentru că respectivele întâlniri ar putea fi folosite pentru propagandă internă de regimul ostile. În măsură ce campania înaintează și Obama devine favorit, el își poate permite să atace mai des pe rivalul republican John McCain. Este interesul lui Barack Obama să se dovedească ferm față de declarațiile președintelui Bush, descurajând opinia întreținută de Hillary Clinton că nu le va putea face față republicanilor. Pe de altă parte, până acum președintele Bush s-a ferit să se amestece direct în campania asta și pentru că McCain nu vrea să se identifice cu un lider atât de nepopular.
A fost Valeriu Stela, corespondentul nostru la Washington, răspunzând întrebărilor lui Alexandru Eftode.
Doamnelor și domnilor, mâine noapte în Europa se celebrează Noaptea Muzeelor, de la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Inițiată în 2005 de Ministerul francez de Cultură și Comunicare și organizată de Consiliul Internațional al Muzeelor cu susținerea Consiliului Europei, Noaptea Muzeelor a fost gândită ca un eveniment social accesibil oricui. Pentru a apropia din ce în ce mai mult publicul de artă, multe dintre marile muzee de pe continent, fie că vorbim de cele din Paris, din Londra sau din Berlin, au o dată pe lună sau pe săptămână intrarea gratuită. Cel mai atrăgător exemplu vine însă de peste ocean. În Washington, în toate muzeele complexului Smithsonian, accesul este liber pe tot parcursul anului. Nu e de mirare așadar că sute de mii de turiști țintesc Smithsonianul în capitala americană, dar nici faptul că mersul la muzeu nu mai este pentru americani apanajul celor cu bani sau cu un anumit nivel de educație. În esență, asta își propune și Noaptea Europeană a Muzeelor, când vor fi organizate atracții speciale care vor antrena publicul de toate vârstele în activități variate, astfel că vizitatorii, sper organizatorii, să nu mai stea cu ochii pe ceas când intră într-un muzeu. Orașele în care participă cele mai multe muzee sunt Barcelona și, surpriză, Bucureștiul. Numeroase muzee vor fi deschise sâmbătă noapte și în Bratislava, Varșovia, Riga, Zagreb, Bruxelles, dar și în regiunile italiene, Marche, Sicilia, Sardinia și Toscana. Ce să mai vorbim de Franța, ai cărei locuitori sunt cei mai răsfățați. Sute de muzee din această țară se întrec în a organiza concerte de jazz, de muzică clasică și contemporană, dar și degustări de mâncăruri sau băuturi, cum se va întâmpla la Dourdan, spre exemplu, în Île-de-France. Aici curioșii vor putea savura mâncăruri din Evul Mediu, pe care le vor mânca în farfurii și cu tacâmuri folosite în acea epocă. Cei care vor alege să vadă castelul Fontainebleau o vor putea face dintr-o caleașcă din Evul Mediu, în timp ce la Arles, pe Coasta de Azur, renumitul stilist Christian Lacroix va inaugura o nouă expoziție. La Paris, Cinemateca franceză redeschide lumea magică a lui Georges Méliès, maestrul absolut al feeriei și trucajelor cinematografice, și îi invită pe cinefil să redescopere gustul dulce-amar al filmului mut, împreună cu Charlie Chaplin și Buster Keaton. Rămânând la București, să spunem că manifestările vor avea loc pe tot parcursul zilei și al nopții de 17 mai în cam toate muzeele bucureștene. Ziua începe cu dimineața Muzeului Satului, care chiar pe 17 mai sărbătorește 72 de ani și va continua cu muzeele din Piața Victoriei, care pe lângă expozițiile permanente și temporare, vor avea pe parcursul nopții programe speciale de la spectacole de animație teatrală și proiecții video la vizionarea de filme de artă. Iolanda Bădiliță, Strasbourg, pentru Radio Europa Liberă.
Așadar, nu uitați, mâine seară, dacă sunteți în București, duceți-vă la Noaptea Muzeelor. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și cât mai cultural. Până atunci însă, nu uitați, peste exact o jumătate de oră începe programul Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.